gepleýär agatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Uluwerdi Muhammedow möhüm meselelere seslenmegiň wajyplygyny aýdýar. Aktivistler sözgüde sühövillirýär. Lewaň adarlaryna alyjylardan satyjylaryň has kenni gaýdalýar. Marynyň guşçuluk fermalaryna näwelli kesel tuwuklaryň köpçülükleýin garylmagyna sebäp bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Urban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Sowud Arabistanyna sapar edýär. Türkmen medeniýeti Serdar Berdimuhammedow Sowud Arabistan paçalygyna iş saparyna uranyny, onuň Jidde şäherine aýlykdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşine agda ýurtlaryň we Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň duguşçygyna gatnaşdygyny 18-nji ýulda habar berdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, Sowud toprağyna 19-njy ýulda geçirilýän ýokary derejeli duguşçylaryň gün tertibine Sowud derejesi näki döwlet tara gatnaşyklarynyň derwaýs meselelerini ýerdiler. 18-nji ýulda Aşgabatdaky maslahatlar merkezine halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylygyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirildi we halk maslahatynyň prezidiumynyň halk maslahatynyň mejlisini çağırmak we guramçylykly geçirmek baradaky kararyny gol çekildi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna çagyrylyp Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünine geçirler. Sowud Arabistany we Türkiýe Russiýa äkidilen Ukraina çagalarynyň ýerine gaýdyp gelmegi barada alalaşyk baglaşmagy synanýarlar. Financial Times bu habary öz çeşmelerine salgylanyp çap etdi. Olaryň maglumatlaryna görä, gepleşikler bir näçe aý bäri dowam edýär. Araçy ýurtlar Ukraina we Russiýa amatly boljak egilişki ýollaryny tapyp, çagalaryň öz ýurtlaryna gaýtarylmagyny gadanmaga çalyşýarlar diýip gaýdyp ýazýar. Riyad ve Ankara konflikttaki taraflarla kurulayan ara katnaşının ahir neticede urşun besedilmek için ulanılacak kanarlara öğürülmeğine umut bağlayarlar. Yetirlerin alış çalışı yağda atışın besedilme varıda önkü geçirilen gepleşiklerden tapavutluluktu. Rus ve Ukrayn resmileri bu alış varıda gönümel kuruluşmayarlar. Angliýanyň Harvey Angtow agentliginiň MI6 daşary ýurt Angtowçuluk gullugynyň başlygy hakyna tutulan söwgüşçüleriň Wagner toporunyň iýun aýyna gurnan ýaragly pitne finansygy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň basy çatsynladygyny görkezdi diýdi we özüniň Ukrainanyň Rus goşunlaryna garşy alyp barýan garşylykly hüjümine umutly garaýanlygyny aýtdy. Şeýle-de Gerlin Angtow gullugynyň başlygy Richard Moore 19-nji ýylda Praga'dan çykyşyny Ukrainada kuruşdan hopuan Rusların öz Angtow gullugy bilen el-ele bermelligini we gan nökürlügi soňlamalygyny aýtdy. Özbegistanyň türme tutsaglygyny hökm edilýän adamlaryň sany köpelýär. Ýokary kadiýetiň çap eden hasabatyna laýyklykda 2019-njy ýyldan 2022-nji ýyla çen aralykda kadiýetiň karary bilen azatlykdan mahrum edilen adamlaryň sany 3 esse köpeldi. 2019-njy ýylda 6955 adam türme tutsaglygyna hökm edilen bolsa, 2022-nji ýylda 17610 adam azatlykdan mahrum edildi diýip hasabatda aýdylýar. Soňky 4 ýylda ýurtda ýüzürilýän agyr jinayetleriň hem sany köpeldi. Mysal üçin 2019-njy ýylda Belkastan adam öldürmek we zorlamak bilen bagly jinayetleriň sany 154 dolan bolsa, 2022-nji ýyla çenli bu hil jinayetleriň sany degişlilikde 422 we 170 boldy. Ýokary kadiýetiň maglumatyna görä 2019-njy ýylda 27292 adama azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen bolsa, 2022-nji ýylda bu hil ceza berilen adamlaryň sany 79271'e ýetdi. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýylyň martyna çenli aralykda Özbegistanda jemi 11 adam ömürlük türme tutsaglygyna hökm edildi. Siz soňky habarlar dinlediňiz.